ogledalo.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, uvaženi slušaoci. Blagodareći našem bratu Srđanu iz Bijeljine, donosimo zapis sa predstavljanja trećeg dijela knjige Flavijan, koja je održana 19. novembra u Velikoj sali Centra za kulturu Bijeljina. Na promociji knjige Flavijan, koju je organizovala Svetosavska omladinska zajednica Eparhije Zvorničko-Tuzlanske i javna ustanova Centar za kulturu Semberija Bijeljina, govorili su sveštenik Arsenij Arsenijević, starješina Vaznesenske crkve u Beogradu, a specijalni gosti večeri bili su grupa PIRG. Ove večeri gosti su dali odgovor na pitanje ima li Flavijana danas.
Uvaženi oci, braće i sestre, pomaže Bog. Zaista, bez ikakvog laskanja i bez ikakvih fraza, veliko, veliko zadovoljstvo je nama koji dolazimo iz Srbije da zatičemo očigledan plod nečijeg rada i ova puna sala, potpuno sam siguran, nije samo kvantitet. U ime udruženja Flavijan, koje me je zamolilo da ih večeras predstavim, to je u stvari duhovna zajednica koja je osnovana po blagoslovu igumana manastira Svete Trojice, oca Serafima u Bijelim vodama kod Ljubovije. Zajednicu su osnovali svi oni koji su i doprinili da Flavijan dođe na srpskogovorno područje. Najpre bih pomenuo sestru Svetlanu Ruskinju, koja je pročitavši tu knjigu na ruskom, poželela da je prevede i podari srpskom narodu. Otac Serafim je prvi dao blagoslov za njeno objavljivanje, a sestra Svetlana je udata za Srbina Mileta. Na neki način svako ko pročita ovu knjigu postaje deo i član te zajednice. Ta zajednica zaista veoma verno poštuje blagoslov autora knjige Aleksandra Torika. Dakle, on se odrekao honorara svog autorskog, a naložio je onima koji tu knjigu štampaju i distribuiraju da jedan deo odvajaju za Kosovo. Više hiljada eura je već odvojeno i upućeno na pravu adresu. Ja sam zaista bio svedok kako ljudi koji to rade revnosno i najpre paze na to da se tu negde ne zabroje. Posebnu zahvalnost naravno samom autoru Aleksandru Toriku dugujemo svi zajedno, jer ova knjiga je jedan poseban dar koji nam je baš onako sišao sa neba, toliko pitka za čitanje, a toliko duboka po smislu i značenju. Ja ću sada u ime SOZA također da se zahvalim onima koji nesebično pomažu rad ove zajednice. To su restoran Lovac, Dom zdravlja na čelu sa direktorom Zlatkom Maksimovićem, medijske kuće BNTV, RTRS, Slobomir TV, radio stanice Slobomir, Skala, Bobar, Pan i Daš. Posebno zadovoljstvo imam da najavim večerašnje goste. Sa nama su otac Arsenij Arsenijević, starešina hrama Vaznesenja Gospodnjeg u centru Beograda u Admirala Geparta, i Nebojša Mastilović, teolog koji zajedno sa ocem Arsenijem sačinjeva grupu PIRG. Siguran sam da ste imali prilike da slušate. Oni su do sada objavili dva albuma, Ne od ovog sveta i Zemlja svetog Simeona. Umeđuvremenu se pojavio jedan koncertni album na predstavljanju pravoslavne kulture u Francuskoj u Parizu, a Nebojša je ovog avgusta objavio samostalni album Sjajne srpske zvezde. On je za kratko vreme osvojio srca onih i onih koji su slušali Pirg, a i nekih novih ljudi, prvi put da je tako duhovna muzika sa tako dubokim tekstovima, aranžmanski urađena u jednom maniru koji možda malo podsjeća na tako svetsku muziku, odnosno kako mnogi kažu evrovizijski zvuči, ali u stvari se tačno osjeća u toj melodiji vizantijski duh, gde su instrumenti poput kavala, frule, violine, udareljki i Nebojšine akustične gitare samo obogatili i nadogradili i u funkciji su tog teksta koji izlazi. Pošto je Nebojš ovde prisutan, ne bih mu kopao raku i hvalio ga. Nadam se da će nešto i sa novog albuma da odsvira, mada je koncepcija danas da ipak čujemo neke stare pesme. Naravno, mi smo ovde zbog Flavijana. Iskoristio sam samo ovaj trenutak da nam napomenem i sa nadom da će Nebojša imati priliku u vašem gradu da promoviše taj isti disk. Ja ću sada da ga zamolim da nam otpeva par numera, pa ćemo onda nastaviti ovu promociju. Hvala vam.
Ja pronađak biser mnogo ceni, spaziš i na trgu njegov sjaj. Među mnogim nakitom i blagom, srcem ja prepoznat biser taj. Gledajući blista njegovo, zapevah mu pesmu dušom svom. I tu radost pohranih u grudi, vrativši se brzo u svoj dom. Gde presavrah sve svoje imanje, nameren za biser da proda. I sve što je od ovoga sveta, za taj biser, biser da ima. Jer on puni sve prostore moje suncem kojim sija osmi dan. I svedoči riznice netvarne onom koje njime
Stay.
kuda u šta gde. Sakrivate strašne sile Božije koje drže svetove, koje drže svetove. Strašne sile Božije koje drže svetove, koje drže svetove. Vi ste
Nebojša. Živim u parohiji Vaznesenske crkve koja se nalazi u srcu grada u oku Oluje, kako kaže jedan stih Nebojšin, naime na tom posljednjem albumu jedna pesma je posvećena Vaznesenskoj crkvi. Pozvan sam, nisam tražio blagoslov od oca, ali evo sad koristim, smeo sam da neposredno ispričam nešto što ima direktno veze sa knjigom Flavijan i kako naravno slučajnosti nema, otac je večeras pozvan i prizvan da govori u ovoj knjizi, ne samo zato što je pročito i zato što je smatra posebnom, već zato što u njegovoj kancelariji uvek ima nekoliko desetina knjiga, a mislim da ih je do sad na stotine i stotine podelio, što đacima i veroučiteljima u njegovoj parohiji, što svim onim parohijanima, bilo da su crkveni i žive liturgijskim životom ili dolaze da zakažu neki obred, znači koristi prosto tu knjigu i nesebično je razdeljuje, imajući u vidu da je to jedan veoma dobar način misionarenja. O toj knjizi smo zaista dosta pričali i promocija knjige je održana u Vaznesenskoj crkvi, tako da, eto, sa punim pravom on je sada ovde i pozivam ga da nam iznese svoje utiske o knjizi.
Časni oci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Ja bih se pre svega zahvalio Svetosavske omladinskoj zajednici eparhije Zvorničko-Tuzlanske što sam dobio to poverenje i takav blagoslov da mogu ovdje se vama obratim povodom ove knjige. Naime, svi mi ovako znamo koji pokušavamo, trudimo se da živimo kao pravi hrišćani, znamo naravno da je Hristos uvek isti u svim vremenima za svakoga čovjeka, ali potrebno je uvek čovjeku u vremenu u kome on živi da mu neko Hrista osvedoči na pravi način, na onaj način koji je upravo svojstven vremenu u kome taj čovjek živi. Pa svi znamo kako su apostoli dobili blagoslov govorenja raznim jezicima i kako taj blagoslov naravno nije bio njih radi i radi nekog njihovog uznošenja, već je on bio jedan poseban blagoslov da bi se svoj vaseljeni mogla proneti povest o Hristu, da bi se mogla preneti ličnost Hristova. I taj apostolski blagoslov upravo je ukidanje onog prokletstva koje je čovečanstvo imalo onda kada su zidali Vavilonsku kulu, zidari, kada je zbog njihovog bezbožnog dela, kada su htjeli da naprave carstvo, ljudsko carstvo, nebesko bez Boga, kada je Gospod razveo njihove jezike. Upravo u apostolskoj propovedi se dešava ispunjenje proroštava i daje se blagoslov crkvi da ona govori onim jezikom kojim svaki čovjek može da razume. Upravo to je jedan, da kažem, uvod u ovu knjigu, a to je da protojere Aleksandar Tori, koji je naravno naš savremenik, poznajući vreme, poznajući savremenike, budući iskusan sveštenik koji ispoveda narod, koji ima neprestano jedan doživljaj problema čovekovih, može na jedan poseban način da prenese misao pravoslavnu čoveku savremenom i ono što je jako važno, da ta misao bude primljena i da čovek razume i da može da primeni u svom životu. Dejan je napomenuo da sam ja delio te knjige, mi smo davali koju jednu misiju pravoslavne crkve nekim veroučiteljima koji su opet davali najboljim đacima veronauke u svojim školama upravo ovu knjigu, baš iz tog razloga što jednostavno nisam našao ništa što bi bilo bolje za jednog mladog čoveka koji već intelektualno je sazreo, može mnogo toga da razume, ništa bolje što bi čovek mogao da primi i da na lak način usvoji i da primeni u svom životu. Upravo je to ova knjiga. Ja sam se inače kao student stalno pitao tome, voleći muziku, voleći književnost, kako da ono što mi osjećamo u crkvi kada dođemo i kada se onako oduševimo na svetu liturgiji, kada nas posjeti blagodat Božija, a to ne možemo nekako da prenesemo ljudima, pa bez obzira na naš crkveni jezik koji je uzvišen, jer svaka naša služba, svaka naša molitva je puna uzvišenosti, puna mudrosti Svetoga Duha, a kako sad to da prenesem ja mome komši koji nikako nema interesovanje da uđe u hram? I onda je on, ovako neki naš pokušaj kroz muziku i ovaj pokušaj kroz književnost oca Aleksandra Torika se zaista pokazuje kao jedan odličan metod da se ljudima može preneti pravoslavna misao, ali ta misao koju oni sada primaju, oni mogu vrlo lako da je usvoje, da oni prepoznaju sebe, da prepoznaju svoje životne probleme, da ti problemi nisu vezani samo za neku materijalnu situaciju, za nevolju, neslaganja u društvu, u porodici i tako dalje, već da su ti problemi ishode pre svega iz našeg srca, što se mi nismo pripremili da se dajemo, da volimo bližnje, a upravo kroz ovu knjigu Flavijan, otac Aleksandar Torik, nas priprema na to. Naročito ova, iako je ovo jedna trilogija, smatram je jednim jedinstvenim delom, što ono u suštini jeste, ali taj prvi deo je uvodni i svako od nas, ja mislim da bi čitajući ove knjige trebalo da prati tu postepenost koju je i pisac ustanovio, a to je da čita prvo delo, posle prvog dela će mu drugo biti mnogo jasnije i posle drugog treće. Naravno da kada čitamo bilo koju pravoslavnu knjigu, ne možemo je čitati kao bestseller, nego moramo uvek pokušavati da one pouke koje u njoj imamo, da ih primenjujemo u svome životu. Kada ih primenimo, onda ćemo shvatiti veličinu i snagu tih reči. Sjetimo se samo u Evanđelju kada Hristos kaže, ako neko hoće mene da sledi, moje reči da sledi, vidjet će da li ja od oca dolazim. Nema nasilja u misionarenju pravoslavnom. Hristos kaže kada pita, kada Natanailo kaže da je on, kada čuje da on dolazi iz Galileje, pa pita, kaže, može li, kaže, iz Galileje što dobro biti, dobija odgovor, dođi i vidi. I hrišćanska propoved je uvek takva, dođi i vidi, dođi i osjeti. Zato smo mi pravoslavni malo stado, zato su pravoslavni hrišćani izabrani narod Božji, ne zbog neke privilegije da to budu, već zbog toga što je naša propoved poziva čoveka na slobodu. I ovde otac Aleksandar Torik kroz ovu lepu pripovest o jednom arhimandritu, Flavijanu, upravo čoveka priziva, dođi i vidi. I kada pročitamo prvu knjigu, hajde da pokušamo da je primenimo u životu. Hajde da pokušamo i mi, kao i ovaj Aljoša koji se ovde pominje, da se i mi iskreno ispovedimo, da i mi sagledamo naše životne propuste, ali onako, kako bih to rekao, da čovjek bude prema sebi strog sudija, nije to problem. Da čovjek jednostavno se odrekne od nekih svojih životnih promašaja, da se obrati Gospodu i zaista će dobiti isceljenje. I onda vidimo kako kroz ovu knjigu, kroz Flavijana prvi deo, otac Aleksandar Torik pominje ovdje bogosluženje i Ljoša, Aljoša kroz bogosluženje dolazi do otkrivenja upravo duhovnog života, dolazi do spoznaje nebeske otadžbine. Svi smo mi ljudi Božji i Bog nam se otkriva kao otac i neprestano nam pruža ruku, ali ono što je neophodno da učinimo mi, to je da mi tu svojevoljno ruku, da mi svojevoljno Božju ruku prihvatimo, da mi budemo ti koji smo saradnici Božji. To je uvod i ključ celog ovog dela, jeste upravo ovaj prvi deo knjige Flavijan. Drugi deo knjige Flavijan, on govori već o jednom razvijenom hrišćanskom životu. Aljoša, koji se oženio, već ima petoro dece, tako da je reč o jednom periodu nekoliko godina posle. Već živi pored manastira u kome je iguman Flavijan i na aktivan način živi kao hrišćanin. U drugom delu su iznete neke stvari, neke misli koje su bitne jako za nas, za naš život, ali možda nisu deo ovog osnovnog katehizisa ili osnova vere koje vidimo u prvoj knjizi, a to je recimo problem alkoholizma, problem supružanskih odnosa, problem, ovako da kažem, čoveka koji živi u crkvi, ali se susreće sa nekim iskušenjima, vidi ta iskušenja u crkvi, kako sada da odreaguje na njih, a da i dalje ostane na pravom putu. Ne može da kaže da je nešto što je greh, da nije greh, ali opet kao hrišćanin poučen je da ne treba da osuđuje. Upravo u drugoj knjizi se daje jedan primjer delatnog hrišćanskog života, ali ovog hrišćanskog života koji je ovako svima nama blizak, to je ovaj naš porodični život, život u zajednici, ne samo u našoj porodici, nego u zajednici sa bližnjima. I otac Aleksandar Torik, opet to da pomenem, na jedan posebno lep način, koji čak ima jedan književni kvalitet, čoveka privodi tome da hrišćansko učenje može vrlo lako shvatiti. Ja ću se još jednom, malo ću vam popričati i o trećem delu knjige, ali bih ja zamolio Nebojšu da otpeva još neku pesmu.
Srcem kad se pre...
čekaju dan vaskrsenja. Da će moći naša dela da nadahnu pokolenja. Kakvim će nas ljudi zvati? Kako će nas pominjati, po čemu nas upamtiti?
Ja sam čuo da svi vi već imate ova prva dva dela Flavijana, oni koji su naravno želeli da kupe, da su već imali to prilike, ali da je ovo prvi put kada se pojavljuje kod vas ova treća knjiga Flavijan Uspinjanje, koja je realno i skoro izašla iz štampe. Treća knjiga je bazirana na događajima koji se odigravaju na Svetoj Gori. Moj ovako intimni doživljaj ove knjige da je pisac Aleksandar Torik imao veliku ljubav prema Svetoj Gori i da je upravo na Svetoj Gori doživeo nešto što je njemu posebno značilo i da je otelotvorenje monaškog života upravo video da je ono najbolje izraženo na Svetoj Gori. Uspinjanje je naziv ovog trećeg dela i na najbolji mogući način oslikava, ima jednu simboliku, i oslikava najbolje uspinjanje čovekovo ka Bogu. Kroz prva dva dela imamo taj opšti hrišćanski nivo, da tako kažem, a ovdje već reč o jednom monaškom životu, iako je protojere Aleksandar Torik mirsko lice, znači nije monah, ali se kroz ovo pisanje vidi da on itekako dobro poznaje i monaški život i uslove monaškog života i iskušenja koje prate čoveka na tom putu, na putu monaškog života, ali ja mislim da to nije samo vezano za monaški život, već se može primeniti i uopšte za život svih nas. Kada pisac ovih redova pominje neke grehe i pokliznuća monaha, običan čitalac nema želju da osudi te ljude koji upadaju u te grehove, već da se pouči upravo na ovim rečima koje su tu iznete i one su zaista tako i date svima nama da shvatimo da duhovni život je, da duhovni život složen i da čovjek na svom duhovnom putu nailazi na mnogobrojne prepreke i iskušenja. I što je čovjek ima uzvišeniji podvig svoga života, to će te prepreke iskušenja biti drugačija, veća da tako kažem. Jedan je podvig čoveka koji se bavi zanatskim poslom i drugačija su iskušenja. Drugi je podvig čoveka koji se bavi intelektualnim poslom, drugačija su ta iskušenja. Opet sveštenik, to mi sveštenici znamo, ima svoja iskušenja, a monah opet ima svoja. I onom čovjeku koji smatra da onaj koji je otišao u manastir ima potpuno jedan lagodan pristup prema životu, da je njemu lepo, da se on izdvojio od sveta, mislim da tako jedan broj naših ljudi to doživljava, upravo ova treća knjiga Uspinjanje govori da to nije tako. Čovjekov život je spojen sa borbom i ta borba će da traje do našeg izdisaja, do naše smrti. I mi smo neprestano ovdje u ovome životu na ispitu. I otac Aleksandar Torik ovdje upravo pokazuje kroz par detalja kakva su iskušenja koje prate čovjeku u monaškom putu. Pre svega pominje iskušenje samovolje koje je nekako uobičajeno u našem životu. Mi svi smatramo za ideal da treba da radimo ono što mi hoćemo i da ne sme niko da nas putava u tome. Ali monah kada odlazi u manastir, on polaže zavete i osnovni od tih zaveta je zavet poslušnosti. I taj zavet poslušnosti je nešto što najbrže monaha uzvodi do duhovnog savršenstva. Za nas, ovako proste ljude, da tako kažemo, poslušnost je isto veoma važna, pre svega poslušnost crkvi i poslušnost pre svega Evanđelju Hristovom, zapovestima Božijim. Ja bi se samo ovako osvrnuo, setio bi se reči pokojnog arhimandrita Julijana, koji je bio dugo godina studenički iguman, a to je da je jako važno za čoveka da ga smrt dočeka onda kada je na Božjem putu. Mi ne možemo da merimo naravno na kom je čovek nivou duhovnog života, tako da kažem, niti je to bitno, ali jako važno da čovek ceo svoj život zida tako da je to jedno uspinjanje ka Bogu. Mi se neprestano trudimo se kao studenti, kao mladi ljudi, kao studenti, kao oženjeni ili monasi, kao porodični ljudi, kao oni koji imaju decu ili je nemaju, kao oni koji trpe iskušenja na svojim radnim zadacima, ali jako važno da čovjek shvata da je cijel život jedan ispit, jedno uspinjanje ka Bogu. I kroz ovaj treći deo knjige koji, eto, preporučujem zaista svima da pročitaju, jeste izložena upravo ta borba, pre svega kroz monaški podvig, a uspinjanje osim tog simboličkog smisla ima i bukvalan, zbog toga što je ovdje cilj ove knjige upravo pokazivanje jednog uspinjanja na Atos. Vi znate, verovatno većina vas, da je Atos vrh Svete Gore koji ima preko 2000 metara i da mnogi hodočasnici koji odlaze na Svetu Goru upravo kao cilj svog hodočašća imaju i uspinjanje na Atos. I ta simbolika uspinjanja na Atos prenesena na naš život treba da nam pokaže da mi svi treba da taj podvig, kako je nama svojstveno da ga učinimo, da se svi mi uspinjamo pre svega kroz trpljenje sopstvenih slabosti, kroz pokajanje naše, kroz trpljenje bližnjih i kroz neprestano okretanje ka Bogu. Ima jako jedan interesantan deo ove knjige kada otac Flavijan pita Aljošu kako on doživljava raj. I sad Aljoša, koji je istinski hrišćanin, kaže kako doživljava raj pre svega kao ispunjenje apsolutne sreće u kojoj neće biti zla, kao mesto gdje će biti svi oni koje on voli, i oni pokojni i oni koji su sada živi, pa u krajnjoj liniji kao jednu veliku harmoniju životinskog i biljnog sveta, kako će njegova mala deca moći da maze lava. To je ovako malo naivno zvuči, on to tako priča, ali vidi se kroz to da priča onako iz iskrenog srca, iz iskrene duše to govori. I zaista mi često kada mi razmišljamo o raju, doživljamo izbavljenje od ovih naših zemnih problema, naravno pre svega kroz zdravlje, kroz ispunjenje, kroz osjećanje večnosti, neprekidno usavršavanje, i kroz ljubav sa bližnjima koji su tu oko nas, koje mi volimo, pokojnih i ovi koji su još uvijek sa nama. Flavijan ga pita, pa dobro, to je sve lepo što si ti objasnio, ali gdje je Hristos u toj tvojoj priči? I onda kaže, da, to sam potpuno smetnuo sa uma. Šta je suština ove pouke? Svi se mi molimo Bogu, ali to naše uspinjanje ka Carstvu Nebeskome treba da nam pokaže Hrista kao centar naše ljubavi, našeg života. I sveti oci kada propovedaju neprestanu Isusovu molitvu i obraćanje ka Gospodu, upravo nas opominju nas na to da sva naša sreća bez izvora te sreće, a to je Hristos, ne može imati svoju punoću. I zaista, eto, pomenuo sam jedan odlomak iz ove knjige koji je na mene učinio zaista veliki utisak i pokazao kako protojere Aleksandar Torik kroz ovu knjigu ne samo da na jedan književan način svojim književnim darom približava istine vere ljudima, nego i duboko osjeća suštinu pravoslavne vere i suštinu svega onoga što bi trebalo da bude cilj nas pravoslavnih hrišćana. Ja bih zamolio Nebojšu ako može još da nam se obrati sa jednom pesmom koja je ovako nije baš bila planirana, ali pošto mi znamo da je dobila veliku popularnost u Srbiji kada su bile promocije Nebojšinog albuma, mnogi ljudi su bili i itekako zadovoljni sa tom pesmom, a primetili smo da se raspevao, pošto je za tu pesmu potrebno malo više ovako kapaciteta glasovnog. Pesma se zove Oj Srbijo Božji dome i ja se nadam sad da me on neće, da neće ovu moju molbu odbiti.
Thank you.
da te tuku, jarosni bi da te zgrome, dok te kroz kaljugu vuku. Oj, Srbijo, Boži dome, pređaju te iz očaja, zbrisali bi te da mogu. Ti si man domašaja, ti pripadaš Hristu Bogu. Segnuša tvoga lika, Božju ne vidi lepotu, otačbino učenika, stazo večnom životu, otačbino učenika.
Ćete svakako moći da postavljate pitanja ocu Arseniju. Naglasit ću da u holu možete kupiti sva tri dela Flavijana, kao i CD-ove Ne od ovog sveta Pirga i novi Nebojšin album Sjajne srpske zvezde po ceni od 5 maraka. Ja bih sada samo da podelim jedan utisak koji već od ranije onako snažan u meni. Ne samo što vas ovde ima u dovoljnom broju, posebno mi onako ohrabruje što je broj sveštenika u sali toliki. Eto, malo ću da vam nabacim i odgovornost. Mi u Matici trenutno imamo vas u Republici Srpskoj kao uzor. Dakle, Nebojša i ja smo išli ovoga leta u Mitropoliju Crnogorsku Primorsku i tamo smo se takođe osjećali kao kod kuće. Ja sam i tamo nosio jak utisak, tamo je jedna druga situacija, već 20 godina crkva ratuje sa državom, ali to je jako pomoglo da se onako utvrdi, da nekako budu u većoj slozi. I osim tog našeg boravka od mesec dana u Mitropoliji, ja zaista svaki put kad dođem u Republiku Srpsku duboko udahnem vazduh. Tako da vas molim i za molitvenu pomoć i da i mi tamo polako počnemo da pokazujemo da smo Srbi. A sada izvolite, otec Arsenije na raspolaganju. Izgleda da vas je Nebojšina pesma zanemela. Opet si ti kriv, Nebojša, uvijek si krivac.
Nije, nego je knjiga toliko dobra i toliko jasna da više pitanja nema.
Oče Arsenije, imala bih ja jedno pitanje. Pa poprilično smo, ja mislim, imali zajednički utisak u vezi sa ovim, sa ovom primjedbom oca Flavijana, kada se obratio Aljoši, šta je to što on prvo vidi na slici Carstva Nebeskog i gdje se tu nije našao Hristos. Tako da sam ja imala pitanje u vezi s tim, ali vi ste već to odgovorili. Ali osvrnula bih se na ono što ste kazali i što sam ja također primijetila čitajući knjigu. A to je da čitalac kada čita knjigu i primijeti grijehove monaha, koji svakako kao i mi, obični ljudi, padaju u iskušenja, dok čitaju knjigu svakako ih neće osuditi. Ali zašto se to nama dešava u stvarnom životu da smo spremni da osudimo bilo kog čovjeka kada padne u grijeh, iako znamo da svako od nas ima iskušenja s kojima se susreće svakodnevno?
Pa ja mislim da je već u vašem pitanju sadržan odgovor. Ne vidimo dovoljno ili ne želimo da dovoljno vidimo drugoga čovjeka kao sebe samog. Kaže Hristos, ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Upravo jeste ta misao se na sve može, ta zapovest se na sve, sve se može pokriti njome. Ako svoga bližnjega vidimo kao sebe samoga, onda ćemo vidjeti koliko smo mi imali razloga sebe da opravdamo kada smo neki greh učinili, onda da nađemo makar toliko, ako ne i više razloga da opravdamo bližnjega. Naravno, nije suština u grehu opravdavati greh, nego biti milostiv prema čoveku, znati da je on slab i nejak, kao što smo mi slabi i nejaki, kao što mi to vidimo svakoga dana, i pokušati da tog čoveka razumemo. A ja, pošto sam pomenuo baš to u ovoj knjizi vezano za Aleksandra Torika, protera Aleksandra Torika i njegov opis Arhimandrita Flavijana, upravo sam to sam video kao jednu veliku vrlinu pisanja ove knjige, što svi problemi koje mi vidimo ne bivaju sa osudom, iako se iznose tačno jasno stanovišta crkve. Pa recimo, kada je reč o onima koji mnogo pričaju o ovim identifikacionim brojevima i tako dalje, kako to otac Flavijan iznosi kao jedan problem, kao jedno hoštaplerstvo unutar pravoslavne crkve, ali se ne vidi taj duh osuđivanja čoveka, da mi vidimo tog čoveka da je on neko ko je zauvek otpao od carstva nebeskog, nego neprestano je duh sažaljenja prema čoveku i duh želje da taj čovek ne bude na tom putu, nego da bude na putu Božjem, da se i on spasi. I to jeste jedna lepota knjige, ali mislim da je to i lepota duše čoveka koji je to pisao, koji to zaista tako osjeća, jer ne može čovek pisati to i govoriti tako, a da takva jedna misao nije u njemu. A zaista to jeste ključ našeg života, jer ako će nam nešto pokriti naše grehove pred Gospodom, to jeste razumevanje za bližnje i praštanje njihovih sagrešenja, kao što kažemo u molitvi Oče naš. Prema tome, razlog suštinski našeg odnosa lošeg prema bližnjima je jedno naše licemerstvo, nedostatak iskrenog hrišćanskog odnosa prema sebi, jednog samokritičnog odnosa prema sebi samom, da čovek smatra da će kroz određene forme stići do carstva nebeskog. Kogod je krenuo sa određenim formama, Gospod ga smirava kroz pad, čovjek pada u greh da bi se tu pokajao, da bi shvatio da je on isti kao onaj koga on osuđuje. Ono što je nama potrebno, to je jedno, da ne kažem sažaljenje, ali saosećanje sa svim ljudima. Svi ste, pretpostavljam, ili većina vas čitali ste Dostojevskog, pa kad pišu onaj svojoj knjizi Braća Karamazovi, kada umire brat od oca za sime, pa kaže on koji je bio ranije ateista, ali se pokaja, kaže: molim ptice za oproštaj, da shvatam da sam ja kriv svima i za sve. I ta misao koju je Dostojevski tako izbacio, jednostavno, cijelo pravoslavlje je složeno u toj jednoj prostoj misli, da čovjek osjeća da je kriv svima i za sve. Pa mi kada osuđujemo one koji su iznad nas, ili one koji su ispod nas, bez obzira sad prema nekom društvenom hijerarhijskom statusu ili tako dalje, uvek moramo da imamo u vidu da u tuđem grehu uvek ima i naše greha. I kada čovjek to tako shvati, a zaista to tako jeste, on neće imati u svom srcu prostora za osuđivanje, već je taj prostor da zameni molitva i ljubav prema bližnjem. Ja mislim da je to otac Aleksandar Torik najbolje ovako opisao kroz ove svoje knjige.
Sav prihod od prodatih knjiga otišao je u humanitarne svrhe. Autor knjige, ruski sveštenik Aleksandar Torik, odrekao se svog honorara kako bi pomogao djeci na Kosovu i Metohiji. Blagodareći našem bratu Srđanu iz Bijeljine, u emisiji Ogledalo čuli ste zapis sa predstavljanja trećeg dijela knjige Flavijan, koja je održana 19. novembra u Velikoj sali Centra za kulturu Bijeljina. Na promociji knjige Flavijan, koju je organizovala Svetosavska omladinska zajednica Eparhije Zvorničko-Tuzlanske i javna ustanova Centar za kulturu Semberija Bijeljina, govorili su sveštenik Arsenij Arsenijević, starješina Vaznesenske crkve u Beogradu, a specijalni gosti večeri bili su grupa PIRG.